V právním státu má vždy přednost jedinec před státem. Ochrana individuálních práv jednotlivce je klíčová, říká soudce se skvělou pověstí. Ano, i takový existují. Hlídá si distanc od politiky, chrání si svoji odbornost a svůj nezávislý pohled. A možná už mnozí litují, že ho Václav Havel postavil v roce 2003 do čela tehdy úplně nového správního soudu. Pavel Rychetský by ho rád viděl po svém odchodu v čele ústavního soudu, prezident ale údajně není touto možnou variantou úplně nadšen. Ten soudce se jmenuje Josef Baxa a je mým dnešním hostem. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Osobnost Plus. Pane Baxo, odráží se ten fakt, že jste soudce nějak na vašem soukromí? Myslím, že třeba přijdete domů, manželka vám něco řekne a vy jí nevyjádříte podporu a řeknete, já si počkám, co řeknou ti druzí.
To je úplná trefa. Manželka mě občas říká, že se cítí jako v ohrádce, že říkám, kde máš důkazy pro svá tvrzení. A že mám, někdy mi říká taky, že jsem pan Ale, že všechno, co ona mi předestře, tak já zápětí zpochybním.
Takže nějak, důvěřuji, ale prověřuji.
Nějaká ta deformace tou profesí tam prostě bude.
No ale to třeba si troufám říci, alespoň podle vzoru mého vlastního syna, to muselo být jistou úlevou pro vaše děti, protože když se na ně někdo stěžoval na třídní schůzce, tak vy jste i na té třídní schůzce řekl, tak pozor, já si poslechnu, jak to bylo taky doma.
Tak to je další citlivé místo, protože ano, nejsem zvyklý uvěřit prvnímu tvrzení. Snažím se vlastně ty misky pořád nějak jako před očima vidět a poměřovat je, takže no.
Tak a nekomplikuje vám to trochu život? Totiž myslím v tom smyslu, že třeba když se bavíte s přáteli, se známými, o čemkoliv, o jakémkoliv problému, tak v těchto osobních hovorech býváme všichni zvyklí takzvaně plivat názory, jak to přijde. Vyzjemněné?
No, obecně si myslím, že je prostor je plný zvuků. A čím více slov, často tím méně myšlenek a je to taková kakofonie. Všichni mluví, ale málo kdo poslouchá. Takže na tohle já jsem trošku alergický, když všichni mluví jeden přes druhého a nikdo nikoho neposlouchá a pak jako zesilují a pak ten, kdo nejvíc křičí, tak nakonec nějak zvítězí a to je špatně. No. Tak já pokud mohu takovou nějakou debatu s přáteli ovlivnit, tak možná spíš poslouchám nebo třeba to nějak komentuji, glosuji a snažím se, abychom opravdu všichni se sklidnili a poslouchali jeden druhého.
Slibuji, že dnes budeme my dva spolu úplně klidní a já budu převážně poslouchat. Tak, je ta povinnost soudce v každém případě prostě nějak rozhodnout? Ať tak, či tak. Je to stresující? Představuji si, že v tom celý život žiji, že prostě musím nějak rozhodnout.
Ano, je to stresující, ale jinak to nejde, je to podstata. Právníci samozřejmě pracují v různých profesích, ale ta soudcovská se velmi odlišuje v tom, že soudce musí rozhodnout. Soudce nemůže od toho případu odejít, stát od stolu, pokrčit rameny a říct, já nevím. A nebo mě to nebaví. Prostě to všechno vždycky musí směřovat nějakému cíli. Tomu cíli nedošly třeba ty strany sporu, proto se nakonec obrátili na soud, protože každý má svoji pravdu, každý si myslí, že je v právu, anebo prostě neví opravdu, kdo je v právu a proto předkládají soudci spor.
A co se stane, když neví soudce?
Musí hledat tak dlouho, až najde. Soudce, samozřejmě ty věci jsou nějak uspořádány. Jedna věc je zjišťovat, co se stalo, jak se to stalo, takový ten, jak se tomu říká, skutkový stav. A podstatné je potom pochopitelně najít to právo k tomu, dát tomu ten právní rámec. Tam může být někdy potíž, protože tak, jak vypadá právo, no, právní řád u nás, tak je někdy velmi těžké. Není to tak, jako, že se nalistuje nějaký text a píchne se prstem na nějakou řádku a řekne, aha, našli jsme právo. Někdy se to opravdu musí vydolovat. To je proces No, aplikace a interpretace tomu říká. Prostě najít to právo, použít ho a vyložit ho. A vyložit ho samozřejmě rozumným způsobem.
Rozumím, ale odkud ho dolujete? Jenom ze svých pocitů a znalostí a kontextů? A nebo z něčeho jiného?
O tom se píšou velké tlusté knihy o tom, jak se vlastně s právem má zacházet. Určitě to není jenom o přečtení textu, což bohužel ti, kteří právo tvoří, tak si možná myslí, že když něco nějak napíšou, takže prostě tak, jak to napíšou, tak to všichni pochopí a přesně podle toho budou postupovat. No, ale chyba lávky. No. A nikdy nenapíšou nic, ale přesto ten soudce musí najít řešení. Takže pak má různé takové ty metody, jak se říká, výkladové, kde přemýšlí o tom, co bylo předtím, jestli to právo se třeba v průběhu času nezměnilo. Někdy se něco dočte v nějaké důvodové zprávě, ale většinou také ne. Podívá se do nějakého kontextu, podívá se také do toho okolí toho konkrétního zákona, aby prostě našel to řešení. No, je to složité, ale zároveň je to se nádherné.
Baví vás to evidentně?
Evidentně mi to baví pořád, přesně tak.
Připomínám, že Josef Baxa, šéf Nejvyššího správního soudu, je se mnou dneska ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste řekl, nemůže soudce prostě říct, mě to nebaví, nebo nevím a odejít. Ale říci, že ho to nebaví a donutit se tam sedět a přemýšlet nad tím případem, to může. A já se ptám, jestli se vám to děje často. Prostě, že vás to nebaví.
Ale tak jako, samozřejmě byl bych pokrytec, kdybych říkal, že mě všechno baví, co dělám. Jsou případy třeba i méně zajímavé, rutinní, které jsme už tisíckrát předtím dělali, ale soudce nesmí nikdy zapomínat na to, že rozhoduje nakonec o osudech lidí a případ, který se mu nezdá nějak intelektuálně náročný nebo zajímavý, pro toho konkrétního člověka může být životní příběh. Může to být poprvé a naposledy, kdy se obrátil na soud s důvěrou, že ten soud nalezne právo, nebo dá průchod právu, nebo odstraní bezpráví a obnoví ten právní stav. A tohle to všeho si soudci musí být vědomi a podle toho mají se chovat v té práci. A když je to nebaví, no tak prostě nejsme stroje, nejsme automaty, máme svoje také výkyvy. Ale víte, ono je to takový ten rub toho líce. Ta lície je svobodné povolání, je to soudcovská nezávislost a tak dále. Ale ten rub toho je pochopitelně nutnost velké sebekázně, velké takové vytrvalosti, houževnatosti. To je to, co jsem říkal, když budete akademikem, vyberete si věc, o které budete psát. Jako advokát si můžete třeba i vybrat klienta. Soudce musí vyřešit případ, který dostane na stůl.
A řekněte mě, už se vám někdy, pane Baxo, stalo, že po týdnech, měsících či letech od svého jakéhokoliv rozhodnutí jste si řekl, možná jsem to fakt nerozhodl úplně dobře?
Podívejte, já ten talár nosím už víc než 30 let. Těch případů jsou tisíce za mnou. Zase poctivě musím říct, že si nepamatuji detailně úplně všechny, ale takové to povědomí, že všechno, co jsem v minulosti udělal, za to vlastně musím ručit a pod vším jsem vlastně podepsán, pod každým i tím posledním rozsudkem. A tenhle pocit vlastně vás provází celý den, celý rok, celý život. A jistě pochybujete. A to je, myslím, zase jedna z takových těch nutných metod soudcovské práce, neustále pochybovat.
Myslíte, že to mají všichni soudci?
No, měli by mít pochyb. Možná je to asi dané vývojem. Víte, když začnete s tou profesí a já jsem ještě ten produkt takové té mladé justice, já jsem talár oblékl ve 24 letech, tak se vám zdá všechno jasné. Prostě znáte judikaturu a znáte ty komentáře a říkáte si, no tak víte, to vlastně jednoduchá práce. Čím více toho odsoudíte, tak tím víc začnete pochybovat, a což je velmi dobré.
Pochybující člověk by mohl být evidentně docela dobrým kandidátem na šéfa Ústavního soudu. Jak už jsem zmínila, dostal jste právě na tenhle post, jste dostal doporučení samotného stávajícího šéfa pana Rycheckého. Vaše reakce je jaká?
Velmi zdrženlivá. Já samozřejmě na jedné straně to může zašimrat, potěšit uznání od předsedy Ústavního soudu, a na druhé straně střízlivě za to, jistě takových kandidátů může být mnohem víc, za prvé, za druhé ústavní soud není dědičná monarchie, předseda soudu nerozhoduje o tom, kdo bude jeho nástupcem. Takže mě to nechává v klidu.
Jasně, ale mně šlo spíš právě o vaše pocity, totiž šéfovat ústavnímu soudu, alespoň si to tak představuji jako právní laik, že může být nejvyšší vlastně soudcovská meta, která v zemi je. Není to tak?
Je to tak, ano, je to tak. Je to opravdu, je to nejvýznamnější soudcovské místo v této zemi.
Tak.
Je to tak.
A vy mě teď říkáte, že vás to nechává úplně v klidu. Jak může?
No, mimo jiné i proto, že doktor Rychetský je ve své funkci, je jmenován na desetileté období, které skončí v roce 2023 a my máme začátek roku 17. Takže...
Tak ale on řekl, že to bude právě letošní rok, během kterého odejde.
Já myslím, že už to neříká, že si to trochu rozmyslel, že myslím, že to pro teď není na pořadu. Ne.
A co je pravdy na tom, že prezident Zeman z vašeho jména, anebo z té představy, že právě vy byste měl sedět v čele ústavního soudu, není úplně nadšen?
Ale to já nevím, to se asi musíte ptát někde jinde.
Jestli vy o tom náhodou něco nevíte?
Se mnou o tom samozřejmě nikdo nemluvil.
Dobře, ale někdo jiný s vámi o tom třeba mluvil, tak to zkouším.
Ne. Ano, jistě jsem také slyšel a četl různé věci. Víte, já si myslím, že jestli se někomu líbím nebo nelíbím, já jsem člověk poměrně otevřený a mé názory, a nejenom slova, ale i skutky jsou vcelku známy, takže asi nemůžu si myslet, že všichni jsou z nich nadšení a že mě všichni fandí a z toho asi možná plynou nějaká taková hodnocení nebo nějaké takové názory, na co bych se hodil nebo na co bych se nehodil, nebo jestli až někdy v budoucnu se bude doplňovat ústavní soud, jaký člověk tam vlastně, nebo jaký lidé tam mají pak přibýt.
No dobře, to jste mnoha slovy řekl málo a vy to dobře víte. Jde o to, tak já začnu jinak. Jestliže vás pan doktor Rychetský doporučil veřejně na tuhle funkci, konzultoval to s vámi předtím, nebo to tak pustil do větru a čekal, co to udělá?
No, určitě se mnou nekonzultoval, že veřejně sdělí, že bych měl být jeho nástupcem.
Ale ptal se vás určitě, jestli byste měl zájem.
No, podívejte, my se s doktorem Rychetským tu a tam sejdeme, takže já vím, že jemu opravdu velmi leží na srdci, aby ústavní soud prostě zůstal tou institucí, kterou je, to znamená důvěryhodnou, respektovanou a tak dále. A asi pokud je o mě, známe se dlouhá léta, tak on mě, myslím, hodnotí docela slušně právě proto, co teď dělám a co mám za sebou, protože myslím, že i nejvyšší správní soud je takovou institucí. Takže logicky se rozhlíží, ale já myslím, že to by stačilo.
No, rozumím. A poslední otázka, protože nejsem si jistá, že ta odpověď padla, byť ta otázka zjevně určitě. A ta otázka zní, zajímalo by vás to? Prostě zajímal by vás ústavní soud? Ano, ne? Víte, tady nepotřebujete žádné dlouhé řeči.
Nepotřebuji dlouhé řeči, máte pravdu. Tak, jak člověk o sobě pochybuje, a pochybuje nejen o těch případech, ale i o sobě musí pochybovat. Já si myslím, že soudce musí pochybovat o tom, co umí a co neumí stále. Právě proto, aby se pořád zdokonaloval, vzdělával. Takže jestliže zní ta otázka, jestli bych třeba mohl být ústavním soudcem, jedním z 15, pokud by tam někdy v budoucnu bylo místo. Myslím si, že bych mohl být ústavním soudcem, ale ta cesta k tomu je vede ještě přes opravdu velké zdokonalování. Nemůžu říct, že jsem na to připraven.
Tak říká skromný Josef Baxa, který momentálně šéfuje nejvyššímu správnímu soudu. Řekněte mi, proč jste vlastně šel, pane Baxo, studovat práva v době totality? Vždyť to byla, v té době, já si maně vzpomínám, to byla škola, která neměla úplně nejlepší pověst ve smyslu napojení na ten režim samozřejmě.
To je pravda. Já jsem pocházím celku z obyčejných poměrů. Vlastně tu první půlku života, takové to dětství, mládí jsem strávil na venkově. A já jsem si možná tehdy v těch letech úplně neuvědomoval to, co samozřejmě zpětně vidíme, že ta škola za co stála a co se tam vlastně učilo, to jsem si opravdu v zápětí, když jsem tam přišel, jsem si to uvěřil, taky nebudu předstírat, že jsem byl nějaký skvělý student a že jsem tam všechno hltal.
A ta škola stála za málo, chcete říct?
Ta škola stála za málo, ano. To studium bylo oproti dnešku, kdy je pětileté, standardní, tak bylo čtyřleté. Bylo naplněno všemi těmi marxismy, leninismy. Řada těch učitelů bylo vidět, že jsou prostě angažováni politicky. Takže tam byli spíš zase jednotlivci. Jednotlivci, kteří, na které bych si třeba ještě po letech vzpomněl, jako že to byl ten nějaký vzor. No, já vím, neřekl jsem vám přesně, proč jsem šel na práva. Já jsem neměl, víte, někdo může říct si, že už od kolebky se mu jako nějak vyjevilo, že má ten smysl pro spravedlnost a že chce být tím právníkem, notabene soudcem. Já jsem tohle neměl.
Vy jste se posléze, a to ještě v době reálného socialismu, řekněme, věnoval soudnictví. To jste byl soudcem na okresním soudu, čtu to tady dobře,
Plzeň město.
A teď mě řekněte, není to býti soudcem v době komunismu ještě víc problematické pro vlastní duši, než vystudovat práva v té komunistické době?
Je. Já jsem to poznal poměrně brzo. Víte, ale zase na druhé straně to, co jsem si uvědomil záhy, že tím rozhodujícím orgánem není ten soud. Že ty věci se dávno ten politický vliv se dávno předtím uplatní tehdy tedy v rámci tedy té veřejné nebo státní bezpečnosti, na prokuratuře. Ten soud už byl takové méně zajímavé pracoviště, že tam už všechno se tak nějak jenom potvrzovalo to, co se upeklo někde
Počkej,
jinde.
Chcete říct, že jako soudce jste potvrzoval to, co před váma upekly nějaké jiné složky?
Ne, uvědomte si, že já jsem tam vlastně přišel v těch vzpomínaných 24-25 letech, tedy někdy v polovině 80. let. Ale ty věci, ty zájmové věci samozřejmě nesoudili mladí začínající soudci, to měli v rukou předsedové soudů, jejich náměstci a tak dále. Tyhle věci šly úplně mimo, tam nebyl rozvrh práce, který by
Takže
náhodně
chcete říct, že byste soudil takové ty nevinné případy?
Běžné věci. Dostal jsem taky jeden takový zajímavý případ, který vypadal běžně, výtržnictví, byly to dva lidé, kteří byli obviněni z výtržnictví. A já jsem až v průběhu projednávání jsem se uvědomil, že vlastně to byl původně jaksi věc vyšetřovaná státní bezpečností, že to byl vlastně původně jaksi v uvozovkách protistátní delikt, že to byli chartisté. No a tam jsem tehdy asi poprvé zklamal svého předsedu, protože výsledkem byl zprošťující rozsudek. No a
jaké to mělo důsledky?
Pro mě úžasné, protože jsem se, a bylo to opravdu zanedlouho, já jsem začal soudit někdy na podzim, prosinci 84, a tohle bylo hned na jaře 85. Měl jsem z toho opravdu velmi dobrý pocit a řekl jsem si, že vlastně i v téhle době, v tomhle právním řádu se dá dělat slušná práce a můžete prostě tím nezávislým postavením třeba drobně některým věcem zabránit nebo prostě.
No a chcete říct, že soudruzi na vás po tomhle rozsudku osvobozujícím pro dva chartisty, že po vás neskočili?
Neskočili.
Jak je to možné?
No tak neskočili, ale už jsem byl nějak tak zařazen, další takový případ už jsem nedostal.
A mě to nedá, a to už je poslední sahnutí do minulosti. Abych se nezeptala, totiž jako kandidát komunistické strany jste skončil, to bylo cítění nebo povinnost, nebo proč jste to udělal?
No, nejsem na to pyšný. Já jsem, prostě víte, teď nechci, aby to vypadalo jako nějaké chvástání, ale prostě tehdy ta komunistická strana samozřejmě v té justici chtěla mít ve svých řadách, řekněme, schopné lidi. Aby mohla říct si, teď podívejte se, ti schopní lidé jsou v našich řadách. Takže pochopitelně já jsem tenhle ten tlak pocítil a snažil jsem se tomu nějak, možná zase to bude vypadat jako legračně, když to řeknu po těch mnoha letech. Já jsem si říkal, já tomu zkusím odolat, vyhnout se tím, že třeba jsem tvrdil, že bych možná do strany socialistické, pokud už někam, ale to byla spíš taková jenom takové mimikry. Já nepůjdu do komunistické strany, já bych třeba mohl jít do strany socialistické. No oni to nějak prokoukli, respektive v těch letech 87, 88 Dneska se může zdát, že to byl Titanic, ale tehdy přece jenom se tam mluvilo se o perestrojce, mluvilo se o Gorbačovi a já jsem si myslel, že pokud se v téhle zemi něco změní, takže to změní prostě podobně jako třeba v 68. roce, že to změní zkrátka lidé, kteří třeba budou uvnitř té komunistické strany, a ale to možná z dnešního hlediska samozřejmě je to velmi romantická a naivní představa.
No,
ale tak tohle mě asi vedlo k tomu, že jsem pak no tak dobře, tak budu kandidátem, ale...
A tlačil vás k tomu někdo? Nebo
jo,
kdo? Tam v okolí,
no,
šéfové?
Tak ten předseda soudu byl pochopitelně, jako, to byla velmi silná osobnost. Velmi silná osobnost, ale přitom to nebyl, byl to člověk jinak jako inteligentní, to nebyl žádný...
No, tím hůř. Tak, ale teď mi...
Ve 24, v 25 letech.
Ne, jasně, no. Jasně.
Nejsem na to pyšný, nepopírám, prostě měl jsem tuhle tu úvahu, že snad budu-li uvnitř, budu moci, protože jsem odjakživa, jsem byl člověk, který se nebál cokoliv říct, takže to třeba nějak pomůže, no.
Tak a bál jste se třeba o práci, nebo hrál v tom
ne.
nějakou roli ne. strach,
ne,
nebo?
Ne, vůbec ne, vůbec ne. Já jsem naopak, když to bylo potom v tom roce 88, 89, já jsem jako kandidát, já si myslím, že kdyby nepřišel ten listopad, takže by mě vůbec asi nevzali do té strany, protože já jsem třeba na jedné z těch stranických schůzí jsem prostě vystoupil ve prospěch tehdy té petice několik věd, což bylo, jako rozumíte to, jak prostě mluvit o ďáblu v kostele tehdy, v tom prostředí.
Ale já si to pamatuju.
No.
Tak, jo, ne, a litoval jste toho někdy?
No, samozřejmě. Litoval jsem to hned, jak jsem to udělal.
Mimochodem, říkalo se, že kvůli právě této části vaší minulosti, takže jste poměrně schovývavej k soudcům na Nejvyšším správním soudu, k jejich minulosti. V roce, já jsem našla stará data, ale to bylo před 6 lety, že tam údajně soudila u vás čtvrtina soudců s komunistickou minulostí. To platí stále?
Ne, to neplatí stále, to už je dávno, ta čísla jsou dávno jiná. Já nejsem, jsem byl schovývavý. Podívejte se, já jsem byl dost důrazně proto, abychom tyhle věci, tak jak to teď o tom spolu mluvíme, tak abychom prostě o tom mluvili. Abychom řekli sobě, mezi sebou, ale i té veřejnosti, takový jsme byli. Berte nás nebo ne, takový jsme byli. Od té doby uplynulo nějakých 25 let a je zase za náma nějaká práce. Věříte nám nebo ne? Mě jako velmi iritovalo, že justice neustále se schovávala, že říkala, prostě my to nezveřejníme, kdo byl v partaji, kdo nebyl v partaji, to není důležité. Je to důležité. Je to důležité a ta společnost si s tím nějak prostě poradí, protože přece i ta společnost byla infikována tímhletím, takže nemůžeme říci, že jenom soudci a tak dále.
Jasně, ale u soudců
tím,
je
že
to samozřejmě...
Tím, že ta justice tohle tajila, tak ta bublina se nafukovala. Všechny debakly, všechny defekty justiční byly pak přičítány tomu, no to je jasné, to jsou tam ti bolševici zakuklení, ale a proto to tak...
Ne, teďko zanechme sabotují. Velkých slov, ale jenom, že se třeba ve své době novináři soustředili hodně na soudce, to přece bylo dáno primárně tím, že soudci stále zůstávají lidmi, kteří o nás rozhodují.
Ano.
Čili na jejich minulost bychom měli být, řekněme, mnohem ostražitější, ano, než na minulost jiných lidí.
Ano.
Tak v tomhle smyslu jsem to cítila. Tak.
Podívejte, samozřejmě nebyl žádný právní prostředek, ani abych u svých soudců tohle zjistil, protože samozřejmě nemáme žádné kartotéky nebo nějaké podklady. Ale já jsem tehdy, jsem opravdu velmi otevřeně, jsme mezi sebou o tom hovořili, já jsem každému tomu soudci jsem řekl, podívejte se, já se vás zeptám, jestli jste byl, nebo jste, nejenom v komunistické, ale jakékoliv jiné straně, i třeba polistovarové, a vy mi napíšete, jestli ano, anebo ne, anebo mi napíšete, že mi nic neřeknete. A já všechno to, co mi napíšete, v zápětí zveřejním. A to jsem udělal. A všichni soudci na to zareagovali. Nikdo to neskryl.
Jste první, jste průkopníky a zároveň bude do značné míry na vás záležet, zda opravdu získá tento soud tu autoritu, kterou si zaslouží, zda opravdu bude pro občany tou instancí, na kterou se lze s důvěrou obrátit vždy tehdy, když mají pocit, že jim stát tak či onak ubližuje. Tohle jsou slova Václava Havla z ledna roku 2003 na adresu tehdy nového nejvyššího ústavního soudu. Se mnou ve studiu je stále jeho šéf Josef Baxa a budu se ho ptát také na to, jak moc se mu tohle přání Václava Havla podařilo splnit.
Osobnost plus.
Takže, pane Baxo, kolik lidí ročně se na vás vlastně obrací na nejvyšší správní soud?
Tak je to kolem 3000 třeba. My nejsme, je třeba upozornit, že ti lidé se obracejí na krajské soudy a pokud tam třeba neuspějí, tak pak přicházíme na řadu my s soudem, tedy tím druhým a nejvyšším pořadí.
To znamená, že vy jste vlastně odvolacím soudem?
V uvozovkách ten opravný prostředek se jmenuje kasační stížnost, je mimořádný. Nicméně je to tak, ano, je to druhé kolo a v podstatě s výjimkou ústavního soudu to u nás všechno skončí.
Tak a jaký typ případů, jestli se to tak dá říct, já nevím, jaký typ případů je tam nejčastější u vás?
No, je to ta nejpestřejší zahrádka, tedy jako jsou květiny všech barev, tvarů, velikostí. No, to je jako celé to správní právo. Na rozdíl od obecného soudnictví, kde je to nějak vždycky sevřeno kolem tu občanského zákoníku, tu trestního zákoníku nebo obchodního zákoníku, tak to správní právo je
všeho chuť,
bezbřehé. Jsou to desítky oborů, stovky nebo tisíce zákonů.
Vy sám ještě soudíte a stojíte plus stojíte v čele toho soudu.
Ano, já jsem nikdy nepřestal soudit.
Fajn. A teď mi řekněte, jaký byl třeba za poslední rok, dejme tomu, nejzajímavější případ, který jste řešil na správním soudu.
Tak to vůbec nevím. Který byl nejzajímavější?
Tak na který si první vzpomenete?
Vzpomínám si rád na případy, kdy celé to správní soudnictví je v podstatě je nastaveno tak, že vlastně by mělo poskytnout ochranu, říká se, veřejným subjektivním právům jednotlivců, fyzických, právnických osob, občanů, firem a tak podobně. V případě, že veřejná správa o nich nějak rozhodla vrchnostensky a oni s tím nejsou spokojeni. To je, myslím si...
To znamená soudy prvního stupně, takhle?
Ano, prostě jakákoliv vaše úřední věc, jestli vám finanční úřad doměří daň, jestli vám stavební úřad nevydá stavební povolení, jestli vám někdo neudělí nějakou licenci, nebo vám dá někdo nějakou pokutu za nějaký přestupek, prostě musíte to nějak snést, protože od vás rozhodla vrchnostensky veřejná správa.
A kdykoliv se mi cokoliv tady z toho vyjmenovaného vámi nelíbí, tak se mohu obrátit na vás.
Přesně tak.
To bych čekala, že tam budou fronty na ta podání.
No, je to zajímavé, ani po těch skoro 15 letech ještě mnoho lidí z právní soudnictví úplně neobjevilo, ale zase někteří objevili už dávno a jsou to naši věrní abonenti a obracejí se na nás dost často. No.
A v kolika případech, pardon, jestli mohu, se vám podaří rozhodnout ve prospěch těch jednotlivců a kolikrát ve prospěch té státní správy. Je tam nějaký poměr?
Je tam nějaký poměr, ano. Nemůžeme říci, že všichni, kteří k nám přijdou, odcházejí jako vítězové. To samozřejmě ne. Nicméně už samotný fakt, že to rozhodování veřejné správy je podrobeno soudní kontrole a pozor, tam ta veřejná správa ztrácí to svoje vrchnostenské postavení, ale je tam rovnost stran, to znamená, on je tam ten správní orgán v pozici žalovaného, musí se bránit proti tvrzením žalobce, tedy toho jednotlivce. Tak už jenom tento fakt, existence té soudní kontroly, samozřejmě má velmi kultivující účinek na chování celé té veřejné správy. Veřejná správa, tím, že to správní soudnictví tady v podstatě neexistovalo celé socialistické období nebo jenom nějaké takové úplně bazální podobě, tak veřejná správa si zvykla na pocit, jakože může
prchnosti.
Všechno a nemusí nic. Ano, že přesně tak, že nikdo nedovolá. Prostě rozhodovala o vás. Jak
proto
si na,
se správního soudu bojí jak čert kříže.
No, a my jsme takový, tomu říkám, menšinový žánr, protože správních soudců v celé české justici je zhruba 4%, jenom opravdu to je...
A to je proto, že to zatím lidé neobjevili. Až to objeví, budete nabírat, že?
Ale myslím, že ta naše rozhodnutí právě na rozdíl třeba od některých rozhodnutí civilních nebo trestních soudů jsou významná, protože mají takové zobecňující účinky, že to není neřeší jenom poměry toho jednotlivce kontra úřadu a jeho nějakého stavebního povolení nebo té doměř podezřené daně, ale že pochopitelně to má velmi zobecňující účinky na chování té veřejné správy. Kvůli nám někdy se i mění zákony, nebo se aspoň především přepisují ty ministerské metodiky. Takže tohle myslím, že je tam takový ten náš vklad k budování právního státu.
To vypadá pro nás jednotlivce jako velmi dobrý vklad, který bychom si měli dost hýčkat, protože každý z nás se někdy ocitnul v palbě jakéhokoliv státního úřadu. Jak reagujete na takový rozšířený názor ve veřejnosti, že v naší justici je možné všechno?
No tak je to velké zjednodušení a nakonec proč ne?
Je to dobře, že je tady
možné. Všechno. To znamená, i když si myslíte, že prostě tohle nejde vyřešit, jak jsem vám říkal, musí ten soud to nějak vyřešit. Ale já vím, že ten podtón,
ta konotace je samozřejmě jiná. Ano, tak třeba řadu měsíců, ne-li let, tady se soudně řeší případ doktorát, abychom se dozvěděli, že to je všechno k ničemu v podstatě zatím a někdo vám na to řekne, no u nás je opravdu možné všechno.
Správně jste řekla zatím. Ten případ nebudeme komentovat, protože je živý. Ještě ano. Tam, myslím, ty soudy neřekly poslední slovo, takže uvidíme, jak se to ještě dál vyvine. Ale na druhé straně podívejte, zase málo kdo si to uvědomí v tom celku. Těmi soudy ročně projde nějakých třeba skoro milion případů. Tu pozornost mediální vzbudí možná desítky, ani ne stovky, možná desítky z nich. Je trochu nebezpečné zobecňovat to. I když je jasné, že každý ten jednotlivý případ spolu utváří anebo bere důvěru v celý ten systém.
Ano,
to je jasná
jakoby, věc. Jakoby bylo mírně víc těch, které berou, že?
Nechci to odbíhat takovým tím laciným, jakože půlka těch účastníků řízení odchází od soudu vždycky nespokojená.
To bylo laciné, opravdu.
To bylo laciné a ti spokojení samozřejmě neříkají, nechválí ty soudce, nebo říkají, no a teď je to jasný, jenom jim to dlouho trvalo, než na to přišli. Ne, podívejte, soudy nebudou nikdy milovány, neměly být ani nenáviděny nebo spochybňovány, měly být respektovány, ale je jasné, že tohle se nedá nijak vynutit, to ani nadekretovat.
Mě by spíš z vašeho úhlu pohledu zajímalo, jestli si myslíte, že ten celý soudní systém, jak v Česku funguje, včetně těch lidí, kteří mu slouží, si prostě respekt zaslouží. Jak to vidíte?
Jsem o tom přesvědčen, že celý ten systém, prostě neselhal jako celek. Nikdy neselhal.
A selhali jednotlivci?
Selhali jednotlivci, řada případů prostě nebyla dobře vyřešena, nebo se dlouho soudí, jsou tam průtahy, to všechno existuje. To všechno existuje. Nicméně zase to jsou ty příznaky, které vidíme, ale ty příčiny, proč některé věci nefungují, proč tady máme více rychlostní justici, proč je ta soustava v nerovnováze, že máte velkou, možná 2/3, 3/4 soudů, kde je všechno v pořádku, co do délky řízení, co do kvality rozhodnutí. A pak tady máte soudy a soudce, kteří jsou permanentně pod tlakem, ve stresu, jednou nohou v kárném řízení, protože prostě jejich soudy jsou desítky let přetíženy agendou a nikdo to neřeší. To je jedna
jinými slovy, když se děje něco špatně na soudech, tak je to převážně proto, že mají moc práce.
No, já jsem zrovna teď jsem nějak studoval, že nejvyšší správní soud je mimo jiné také kárným soudem pro všechny soudce, od roku 2009 a tak evidujeme asi 200 případů. To není málo. Průběžně tak 25 případů ročně soudců skončí před kárným soudem. A když se podíváte na tohle, tak zjistíte, že jsou to převážně soudci soudů okresních a že převážně podstata toho kárného provinění je v průtazích. To znamená, jistě, někteří soudci můžeme říct si, že jsou pomalejší nebo si nedobře třeba organizují svoji práci, ale převážně pracují a jsou to soudci z těch soudů, které jsou jako celek přetíženy.
Vy už, pane Baxo, kritizujete ten stav českého právního prostředí řadu let. Mm-hmm. Já jsem našla naposledy v roce 2013, to znamená před 3-4 lety, jste na pražském právnickém podzimu poukázal na reálné riziko rozkladu státu v důsledku nefunkční, nesmyslné legislativy, kterou nelze reálně vymáhat. Mě by zajímalo jenom, co se od té doby změnilo.
Já si myslím, že k lepšímu nic.
Aha, protože, to je docela smutný příběh.
Protože jestli to právo, ono to právo stále přibývá. Ono se nejenom, že se mění, ale ještě ho přibývá, co do objemu. A převážně to právo, kterému se říká právo veřejné, to znamená, kde nám stát určuje povinnosti, příkazy, zákazy, kontroly, sankce. A já tvrdím, že toho práva je tolik, že samotný stát, který to právo jaksi přijal, není schopen ho efektivně prosazovat.
Tak víte, Maně, jsem si vzpomněla na Donalda Trumpa, který povolil svým ministerstvům vydávat nové regulační příkazy v okamžiku, když vždy při tom vydání zruší dva staré. Tak možná by tohle pro české zákonodárce byla cesta. Co říkáte?
No, já si myslím, že tohle je opravdu smrtelně vážná věc. Ale muselo by se změnit úplně takovéto politické paradigma uvažování politiků. Přece politici, ať už jsou v jakýchkoliv funkcích, tak jejich typické nástroje jsou zákony a peníze. Ne? Oni se přece chlubí tím, kolik zákonů prostě prosadili, přijali a tak dále.
Že bychom to otočili, že by se mohli chlubit tím, kolik zákonů
vláda
zrušili. Vždycky,
vláda prostě přijímá slavnostně plán, legislativní plán, jak si... ale já si myslím, že úplně vážně by se tady měl přijmout program inventury práva, revize práva. Prostě, aby každý ten minister dostal úkol, aby vláda řekla každému ministrovi, tak zaprvé předložte na mě seznam předpisů ve vaší gesci, o kterých si myslíte, že jsou platné a že jsou tedy závazné pro všechny. A druhý krok, a předložte mi ty, o kterých si myslíte, že prostě nejsou potřebné. Jenom tohle, to prostě to čištění práva. To není jako jeden za dva nebo dva za jeden.
Ale k tomu žádný ministr spravedlnosti zatím nepřistoupil.
Ne.
Tak a vy jste, mimochodem, když vy jste jakýmsi, to české slovo mě teď nenapadá, ale třeba razičem toho vyčištění, tak mě napadá, jestli jste o tom třeba se současným ministrem spravedlnosti, panem Pelikánem, někdy mluvil.
Tak já o tom mluvím, nakonec sama to i citujete, skoro kudy chodím, ale obávám se, že to je, že ani minister spravedlnosti není ten pravý.
Premiér?
To je opravdu věc podle mého hlubokého přesvědčení, to je věc na významnou součást programového prohlášení jakékoliv vlády, dokonce několika vlád, protože to je úkol přesahující
funkční
období jedné vlády. Ale právě proto, že to je tak dlouhý úkol, tak to nikoho nezajímá.
Tak, ale,
To je úkol na úrovni reformy penzijního systému nebo veřejných financí.
No a kdybyste jsme to přijali tak zjednodušeně a jak mnozí říkají směrem k Trumpovi primitivně v uvozovkách, totiž, že chceš nový zákon, ty ministře, zruš dva staré. Co je na tom špatně?
Ano, tak zase v českých poměrech by se to očvejkovalo, no, tak by se zrušily nějaké naprosto marginální předpisy. To prostě nemůžete jako kus za kus.
Ale ta myšlenka je přece dobrá. Ne kus za kus, kus za dva kusy.
No a i tak. Jako.
Ne, já totiž, ale oba
víte
si...
co, v tom veřejném právu, ono by to možná ještě jinak, aby ti ministři se zamysleli nad tím, jestli všechny agendy, které dělají a které samozřejmě musí mít nějaký zákonný podklad pro třeba výkon státní správy, jestli je musí i nadále dělat. Jo, to je, zase je to taková ta proporce, kolik svobody a kolik regulace.
Ne, ale já si myslím, pane Baxo, že jakmile na to začnete nabalovat ty další a další související věci, takže se zase 10-20 let nic neudělá. Že to opravdu v českých podmínkách musí znít nějak ten první to první rozhodnutí, ten první příkaz, který se prostě musí udělat bez ohledu na to, co se děje. Jak chcete dneska prosazovat zjednodušení právního systému, když současně ta vláda nabírá prostě stovky a stovky dalších úředníků, kteří dělají další a další a další agendy. To je přece nemyslitelné.
No proto říkám, že to je, že by se muselo úplně změnit to politické paradigma uvažování, že nebude nám lépe, budeme-li mít více zákonů a tudíž i jaksi úřadu a tak dále, že se prostě zreguluje prostě chůze po chodníku, ale ten opačný trend by měl zavládnout, ale to už je samozřejmě nad...
Jenomže když řeknete, že existuje reálné riziko rozkladu státu v důsledku této nesmyslné legislativy, tak mně se to jeví tak, že jsme k tomu rozkladu státu blíž a blíž, podle toho, co říkáte.
Tak, podívejte, byla to určitá nadsázka, nebo
no,
takové...
Musí se pracovat s takovými nadsázkovými výrazy, aby to lidem došlo.
Jo, já jsem taky řekl někdy, že to skončí, ta regulace skončí někdy v zákonu o slunečním světu, že se prostě někdo... Jo, to je taková ta legislativní optimismus nebo legislativní posedlost se tomu říká, jako na všechno zákon. Jo? Někde někoho prostě kousne pes a už druhý den sepisuje někdo nějaký návrh zákona, který se zakáže kousnutím psem nebo se trestá kousnutím psem. No.
A to by mě v téhle souvislosti znamenalo, a všimněte si, to je prostě jenom taktní oslý můstek, jestli nový zákon o střetu zájmů považujete za zbytečnost nebo potřebný nový zákon?
Já si myslím, že střet zájmu jako fenomén existuje. Prostě jsou lidé, kteří prostě mají různé zájmy. Zájmy individuální, soukromé, skupinové. A pak je tady nějaký zájem veřejný. A ty zájmy často jsou protichůdné, dostávají se do konfliktu. A teď jde o to, aby se to přinejmenším vědělo. V lepším případě, aby se systémově ty konflikty odstraňovaly.
No já se vás ptám,
já nemůžu být soudcem ve své věci, budu-li ve střetu zájmu, prostě budu-li mít zájem na výsledku sporu, nemůžu přece o tom sporu rozhodovat. To je úplně justice v tomhle je taky jednoduché, jednoduše
uvažující. No, tato jednoduchá v uvozovkách pravidla evidentně nejsou jasná pro členy vlády. Takže se ptám, je ten zákon o střetu zájmu z vašeho pohledu dobře nebo špatně? Nemyslím, jeho kvalitu nehodnotím, ale existenci.
Existence, myslím si, že je potřebná. Když už víte, Němci proto mají takový výraz Fingerspitzengefühl, takový ten cit, takový instinkt. Jako víte, přece nemusím se kruciál na všechno dívat do nějakých předpisů, jako jestli se něco smí nebo něco nesmí. Prostě stačí přece vědět, že něco je slušné nebo neslušné.
No u nás to nestačí, to jste si nevšiml.
No tak pro toho asi ho potřebujeme ten zákon. No.
Tak. Někdo už nevím kdo, ale velmi trefně na tohle téma napsal, že s tímhle zákonem o střetu zájmu je to stejně jako s lustračním zákonem. Kdyby tady žili sami slušní lidé, tak by se tyhle zákony vůbec nemuseli psát.
Přesně tak.
Tak, když dneska český vicepremiér Babiš tvrdí, že se tomu zákonu podvolí, i když je protiústavní, tak z vašeho pohledu hodnotíte to jako možné riziko, že je? Nebo ne?
Podívejte, teď bez ohledu na osoby a obsazení, já si myslím, že já bych si tady z toho vybral to dobré. To znamená, tady někdo, na koho ten zákon evidentně dopadá, říká, já s ním třeba nejsem úplně spokojen, asi bude třeba protiústavní, si on myslí, ale přesto prostě se jim budu řídit. Je pro mě závazný. To je dobré. Tohle je
no
dobré.
To je snad samozřejmé. Ne?
No. Kdyby to bylo samozřejmé, bylo by to mnohem lepší, ale zase máme jiné přístupy, které říkají, no ten zákon nebudu dodržovat, dokud třeba ústavní soud neřekne to anebo ono. Takže já myslím, že podrobím se zákonu, ale zase využiju prostředky, které mám, nebo někdo jiný, aby třeba se ještě jaksi testoval ten zákon, jestli je souladný s ústavním pořádkem.
Je košer z vašeho pohledu soudce, že se tenhle zákon spouští uprostřed volebního období? Není to trochu nešťastné?
No, podívejte, ten zákon je tuším z roku 2006. To znamená, máme ho tady už víc než 10 let na světě. Evidentně nikoho moc nebolel, takže odtud se vzala jakási aktivita, že ten zákon se zpřísní, mimo jiné i soudci, o tom se vůbec nemluví, ale i soudci se stali součástí tohoto zákona. I my soudci budeme podávat různá hlášení, přiznání a tak dále. To všechno...
A přiznání čeho?
No prostě svých majetkových poměrů. Jo, my nemusíme nikde hlásit, že jsme ve střetu zájmu, že to máme odedávna prostě zakódováno v našich procesních pravidlech, v zákonu o soudech a soudcích. Na to jsou prostě procesní mechanismy, jak říkám, nemohu být soudcem, jestliže jsem podjatý, to je celku jasné, kdokoliv může namítnout podjatost soudce, o tom se musí rozhodovat. Ale přece jenom je asi důležité vědět, jak na tom ten soudce je, jak se třeba vyvíjí ten jeho, řekněme, majetkový status. Může to být taková indicie, jestli třeba náhodou ten majetek nějak nepřibývá podivně poměru neodpovídajícím soudcovskému příjmu. Takže Já jsem nebyl jako úplný fanoušek toho zákona, ale pochopil jsem, že jestli veřejnost nebo společnost chce o soudcích vědět, jak na tom jsou, jestli tedy i v tomto směru jim může věřit, tak jestli je to příspěvek důvěrnosti justice, tak prosím, nechci soudci podrobit tomuto zákonu trošku možná jinak než ti politici, myslím jiným způsobem, ale v tom principu ano.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Josef Baxa, šéf Nejvyššího správního soudu, je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Sledujete v Česku, pane Baxo, nějakou snahu omezit svobodu projevu?
No určitě. To...
Kdy nejvíc?
No tak takový ten opravdu jako nejmarkantnější počin z nedávné doby byl návrh zákona, který by se znovu zavedlo hanobení.
No to bylo ale legrační, že?
Prezident. No tak, no, já nevím, jestli legrační, víte, kolik se tam těch zákonodárců pod to podepsalo.
Ale no. Pak to vzali zpět.
Já nevím, no, ale už vůbec je tam myšlenka někoho napadla, to je přece opravdu... Já mám pocit, jako, že se všichni probudili včera a že už nepamatují tu dobu, kdy tohle bylo součástí trestního práva, hanobení republiky, jeho představitele, hanobení státu, světové socialistické soustavy, jeho představitele.
Mimochodem, ti poslanci byla i zhruba třetina, tuším, kteří se pod tohle podepsali, mohli by někdy požívat vaši důvěru? Já vím, že je to prostě, je to vlastně marginálie s vědomím toho, že to nikdy nenabyde snad platnosti, ale vůbec poslanec, který je schopen takhle uvažovat, tak je přece varováním, není to tak?
No.
Vám se nechce o tom
jak
mluvit.
Jak to říct, podívejte se. Já si myslím, že čím větší pravomoc mám, tím musím mít přece citlivější za prvé svědomí, a za druhé musím být i zdrženlivý v zacházení s tou pravomocí. To, že můžu měnit zákony, to neznamená, že ještě musím měnit zákony a že je to nejjednodušší, co můžu udělat, měnit zákony. Prostě a ty zákony přece mají taky nějakou hierarchii, tady nějaký fundament, kterým je ústava, listina. To je přece ten základ toho našeho uspořádání, to je společenská smlouva, to jsou ty hodnoty, které máme vytčené. A ty hodnoty musíme každý z nás mimo jiné také bránit. A ne, že budeme, máme-li k tomu příležitost rozvrtávat zevnitř, omezovat je a nějaké škrtit.
Já už jsem si zvykla, pane doktore, že odpovídáte na mé dotazy takovým zastřeným způsobem, ale kdo chce umět číst mezi řádky, tak nechť tedy čte, já vás tlačit nebudu. Ale když už jste zmínil tu ústavu, tak vy jste někde prohlásil, že ústavu by měli měnit pouze moudří lidé.
Bylo ano, za tím si dost stojím.
Ano, já tomu rozumím, ale to je taková trošku sci-fi povídka, ne, z vaší strany. Jak si můžete přát, aby o změně ústavy vždycky rozhodovali moudří lidé, když oni mohou rozhodovat jenom politici?
No, nechme toho jenom, když politici přece jsou také odpovědní lidé, usilují o důvěru společnosti, tu dostanou částečně tím, že jsou zvoleni a jsou instalováni do těch různých pozic ústavních, takže to zase neříkejme, že...
Ale ne, ale buďme konkrétní. Tak na jedné straně je přání, prostě, aby to rozhodovali moudří lidé, a na druhé straně teď máme poslední příběh o tom ústavním zákonu o držení zbraní ze strany pana Chovance. No tak je, utvrzuje vás tohle v pocitu, že tady o tom rozhodují moudří lidé?
No to mě samozřejmě neutvrzuje, protože to jsou věci, si opravdu sahat na ústavu je, skoro bych řekl, posvátná věc a opravdu s chladnou hlavou, s velkým odstupem, po důkladném promyšlení. Pravý opak je ústavu měnit kvůli nějaké momentální situaci, momentálním aktuálním politickým cílům.
No ale víte, když řeknete prostě ústavu by měli měnit jen moudří lidé, tak to je jako kdybych já řekla, lepší je být zdravá, bohatá, krásná, dlouhonohá blondýna, než stará, nemocná. Berte to jako vtip. Ale to prostě nejde v realitě, v praxi přece zaručit. do ústavy mohou prostě sahat politici, ať jsou moudří nebo nemoudří.
Ale jistě, že nikdo jiný než politici nakonec o případných ústavních změnách rozhodovat nebudou. To je podstata. To vždycky ten ústavodárce je složen z politiků, ne z profesorů práva.
Přesně.
To je jasná věc. Ale dobře, ale přece jenom, než si přistoupím k tomu legislativnímu činu, to znamená, řeknu, ústava je děravá, nebo ústava je těsná, přežilá, nebo já nevím jaká, tak se musím o tom opravdu dlouho přemýšlet, dlouho o tom mluvit se všemi. A to nemůžeme přece, víte, to není návod jako na, já nevím, obsluhu automatické pračky, kterou za 4 roky vyhodím jako tu pračku a ten návod zase napíšu nějaký jiný. Ta ústava je právě tím vzorem, by měla být vzorem trvanlivosti těch pravidel. Ta společnost, přece stabilita společnosti mimo jiné stojí i na stabilitě pravidel. A ústava, listina, to by měla být ta nejstabilnější pravidla.
Říká Josef Baxa, šéf Nejvyššího správního soudu, který byl dnešním hostem v Osobnosti Plus na stanici Český rozhlas Plus. Pane doktore, díky, že jste přišel, díky, že jste se otevřel a díky za všechny emoce, které jste předal. Mějte se hezky.
Rádo se stalo. Naschledanou, děkuju za pozvání.
Naschledanou a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.